RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 4 September 2017. Pertama-tama, kami mulai program kita hari ini dengan Warta Berita, diikuti komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Harapkan penyelesaian konflik, Presiden Joko Widodo utus Menteri Luar Negeri ke Myanmar. Menteri Luar Negeri Costa Rica apresiasi inisiatif Indonesia dalam penandatanganan perjanjian anti-nuklir. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyesalkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Presiden mengatakan dirinya telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu pemerintah Myanmar. Kita ikuti laporan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk bertemu pemerintah Myanmar dan otoritas setempat guna menghentikan dan mencegah kekerasan terjadi di Rakhine State, Myanmar. Dalam keterangan pers yang disampaikan Minggu malam di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara, termasuk umat Muslim di Myanmar. Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah Myanmar untuk membuka akses bantuan bagi korban konflik di Rakhine State. Selain menugaskan Menteri Luar Negeri untuk bertemu pemerintah Myanmar, Presiden Joko Widodo juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi di Dhaka, Bangladesh. Presiden berencana akan kembali mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan bagi korban konflik Myanmar dalam waktu dekat.
Saya telah menugaskan Menlu Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri, menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekjen PBB, Bapak Antonio Guterres, dan Komisi Penasihat Khusus untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan. Dan sore tadi, Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga, termasuk Muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan. Saya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dhaka di Bangladesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan. Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan.
Lebih lanjut, Presiden menyebutkan Indonesia menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Presiden menegaskan bahwa diperlukan aksi nyata dalam membantu masyarakat korban konflik Myanmar lebih dari sekedar kecaman. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia serta masyarakat internasional. Tercatat, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan sebanyak 10 kontainer pada periode Januari hingga Februari silam. Presiden menambahkan pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State yang diperuntukkan bagi masyarakat Myanmar. Selain itu, Presiden mengatakan pemerintah di bulan Oktober mendatang berencana akan membangun sebuah rumah sakit di Rakhine State. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tercatat telah memberikan penampungan bagi para pengungsi serta memberikan bantuan terbaik bagi para korban konflik di Myanmar. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri Costa Rica Manuel Antonio Gonzalez Sanz mengatakan pembukaan kedutaan besar di Indonesia merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi Costa Rica dan langkah besar bagi kedua negara untuk sebuah hubungan bilateral yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Costa Rica saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta Minggu. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Costa Rica juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia sebagai calon anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019-2020. Ia juga mengapresiasi peran Indonesia sebagai salah satu inisiator penandatanganan perjanjian anti senjata nuklir yang baru-baru ini disetujui oleh PBB.
I want to recognize and deeply appreciate.
Saya ingin menyampaikan pujian dan apresiasi saya terhadap niat baik Indonesia untuk menjadi penandatanganan perjanjian pelarangan senjata nuklir yang baru-baru ini disetujui. Dan menyangkut hal tersebut, saya bersedia menandatanganinya pada pertemuan PBB tanggal 20 September beberapa minggu mendatang.
UN General Assembly.
Selanjutnya, dalam pernyataan pers bersama Menteri Retno, Manuel Antonio Gonzalez Sanz mewakili Costa Rica mengekspresikan kecamannya terhadap kasus percobaan senjata nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea baru-baru ini. Menurut dia, kasus tersebut merupakan ancaman serius bukan hanya bagi kawasan tertentu, namun juga menjadi provokasi konflik dalam skala global. Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berharap pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan State Councilor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menjadi jawaban terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat atas krisis etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Hal itu disampaikan Hikmahanto kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Senin. Hikmahanto mengatakan tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar sudah menuju ke pembersihan etnis tertentu, yaitu dalam hal ini Muslim Rohingya. Untuk itu, Hikmahanto berharap masyarakat internasional dapat menyuarakan pilihannya dan menentang segala kejahatan manusia yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Ia menyebutkan ada dalam konsep hukum internasional disebut responsibility to protect or to be. Kewajiban bagi masyarakat internasional untuk memastikan agar tidak akan terjadi lagi tindakan seperti genosida dan sebagainya. Kalau terjadi lagi, dunia akan beraksi. Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Costa Rica Manuel Antonio Gonzalez Sanz di Jakarta, Minggu, selain bertujuan untuk membicarakan peresmian pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Indonesia, juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai rencana kerjasama bilateral antara kedua negara. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Costa Rica antara lain kerjasama di bidang ekonomi. Terjadi peningkatan nilai perdagangan sebesar 97% selama tahun 2015 sampai 2016 antara kedua negara. Kemudian kerjasama di bidang pendidikan, kedua negara sepakat untuk menambah program pertukaran pelajar dan beasiswa. Kerjasama lainnya adalah di bidang energi. Menteri Retno Marsudi menyebutkan, Costa Rica merupakan salah satu negara yang terkenal akan energi terbarukan, di antaranya hidro dan geothermal.
99% dari energi Costa Rica menggunakan renewable energy, di antaranya yaitu hidro dan geothermal. Dan teman-teman tahu bahwa geothermal Indonesia merupakan reserve yang paling besar di dunia. Oleh karena itu, kita sepakat untuk terus melakukan kerjasama di bidang renewable energy.
Hal lain yang dibahas adalah mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Costa Rica, termasuk di bidang pengembangan jaringan rel kereta api. Indonesia menawarkan produk PT Industri Kereta Api kepada Costa Rica. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi mengundang delegasi Costa Rica untuk menghadiri International Workshop on Disaster Risk Management tahun 2018 untuk membahas lebih jauh tentang manajemen risiko bencana alam, mengingat kedua negara memiliki risiko bencana alam yang sama besarnya. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Costa Rica Manuel Antonio Gonzalez Sanz di Kementerian Luar Negeri Indonesia Jakarta Minggu 3 September 2017. Prioritas pada pertemuan bilateral ini adalah pembicaraan mengenai pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Jakarta secara resmi untuk peningkatan kerjasama kedua negara. Kedutaan besar Costa Rica merupakan perwakilan diplomatik ke-104 dan sekaligus merupakan perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia ke-12 di Indonesia. Menurut Menteri Retno Marsudi, momentum dibukanya kedutaan besar Costa Rica di Indonesia adalah penegasan reputasi Jakarta sebagai diplomatic capital of ASEAN.
Tentunya pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Jakarta ini akan memfasilitasi peningkatan kerjasama Indonesia dengan Costa Rica di berbagai bidang dan semakin menegaskan reputasi Jakarta sebagai diplomatic capital of ASEAN.
Dibukanya kedutaan besar Costa Rica di Jakarta pada hari Selasa 5 September merupakan sebuah pendekatan dari Costa Rica yang melihat perubahan signifikan pada pentingnya peran kawasan Asia Pasifik, ASEAN, dan Indonesia dalam skala global. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan proses puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armina berjalan lancar. Hal itu disampaikan Menteri Agama usai menggelar doa bersama untuk Rohingya di daerah kerja Mekah, Arab Saudi, Minggu. Doa bersama ini diikuti oleh delegasi pemimpin jemaah haji dan para petugas daerah kerja Mekah. Menurut Menteri Agama, secara umum proses di Mina berjalan lancar. Menteri Agama mengingatkan para petugas haji untuk kembali ke tempat tugas masing-masing. Petugas daerah kerja Mekah sudah harus mempersiapkan proses pemulangan jemaah gelombang pertama menuju ke Jeddah untuk kemudian diterbangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai pada 6 September. Berita terakhir. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih mengatakan ada kelebihan dan kekurangan dari penurunan pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah. Ia menjelaskan untuk kebaikannya penurunan pajak dari 1% menjadi 0,25% memberikan aspek keadilan bagi industri kecil dan menengah. Hal itu disampaikan Gati Wibawaningsih kepada Republika Online di Jakarta, Senin. Selain itu, sistem pembekuan menjadi tertata karena industri kecil dan menengah harus melaporkan nilai transaksi dan laba mereka. Dengan penerapan pembekuan yang baik akan memudahkan akses industri kecil dan menengah ke pembiayaan. Ia menambahkan kekurangannya adalah agak rumit bagi industri kecil dan menengah karena akan diperlukan audit atas keakuratan nilai profit tersebut, sehingga perlu disusun skema perpajakan yang adil bagi pemerintah dan usaha mikro kecil dan menengah. Mungkin diperlukan kajian juga bagi pengusaha-usaha mikro kecil dan menengah yang baru berdiri, yaitu dibebaskan pajak untuk jangka waktu tertentu. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sikap Indonesia dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan Rohingya. Dalam beberapa hari terakhir, konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar semakin memburuk. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus berlanjut. Kekerasan juga membuat ribuan Muslim Rohingya khawatir dan melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya telah menarik perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara tetangga yang juga tergabung dalam Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia berkewajiban untuk ikut meredakan konflik yang telah menewaskan hampir 400 orang selama seminggu terakhir. Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu 3 September 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan persoalan Rohingya perlu segera diakhiri. Bukan dengan sekedar pernyataan berupa kecaman-kecaman, namun melalui tindakan nyata. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut dan telah mengirim bantuan kepada etnis Rohingya. Pada Januari dan Februari lalu, pemerintah Indonesia mengirimkan 10 kontainer berisi makanan dan obat-obatan. Minggu ini, kata Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia akan mengirimkan lagi bantuan obat-obatan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan memberikan bantuan lain seperti membangun sekolah di Rakhine. Bahkan rencananya pada Oktober nanti, sebuah rumah sakit juga akan dibangun di Rakhine. Selama ini, Indonesia juga telah menampung sebagian pengungsi Rohingya dan memberikan bantuan yang terbaik. Dari sisi diplomatik, guna menyelesaikan konflik Rohingya, Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertolak ke Myanmar. Tujuannya adalah untuk meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan dan mencegah kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua warga, termasuk Muslim di Myanmar, dan memberikan akses bantuan kemanusiaan. Presiden Joko Widodo juga menugaskan Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Penasehat Khusus Komisi untuk Rakhine State Kofi Annan. Sikap pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingya patut didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih mengedepankan aksi nyata dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan dan cara diplomatik dengan mengirim Menteri Luar Negeri ke Myanmar untuk menyelesaikan konflik Rohingya daripada sekedar mengecam dan melakukan aksi protes dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, misalnya. Semoga usaha dan sikap Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, agar kedamaian di negara bagian Rakhine segera tercipta, yang pada akhirnya akan berimbas pada kedamaian di kawasan ASEAN. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 4 September 1998, Google didirikan. Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan dalam jaringan. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa postgraduate di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Misi perusahaan ini adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Beralih ke peristiwa tanggal 4 September 2003, Hari Pelanggan Nasional. Tiap tanggal 4 September Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional. Ide Hari Pelanggan Nasional ini sendiri dicetuskan oleh Handi Irawan, seorang pakar kepuasan pelanggan. Ketika Hari Pelanggan Nasional dicetuskan oleh Handi Irawan di tahun 2003, banyak pihak yang langsung mendukung ide ini. Sehingga pada 4 September 2003, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Hari Pelanggan Nasional. Dan sampai sekarang, Hari Pelanggan Nasional diperingati setiap tanggal 4 September. Esensi dari Hari Pelanggan Nasional adalah mengingatkan setiap pelaku bisnis untuk bisa lebih dekat dengan pelanggannya serta memahami kebutuhan pelanggan. Kami akhiri peristiwa pada tanggal 4 September 2004, Konferensi London ditetapkan sebagai Hari Solidaritas Hijab Dunia. Sejarah muncul ide hijab internasional di awal-awal tahun 2000, pemerintah Inggris, tepatnya di London, membuat sebuah larangan bagi para mahasiswa atau siapapun untuk mengenakan simbol keagamaan apapun bentuknya, termasuk hijab di tempat umum. Akibatnya, dari peraturan tersebut, gelombang protes pun terjadi khususnya dilakukan oleh wanita muslim yang memang diwajibkan menutupi aurat. Dari kericuhan dan protes besar ini muncullah Konferensi London 4 September 2004 yang dihadiri 300 delegasi dari 102 organisasi di Inggris dan 35 negara lainnya. Hasilnya, para muslimah diperbolehkan untuk tetap mengenakan hijab di muka umum. Tanggal itu pula akhirnya ditentukan oleh banyak pihak sebagai Hari Solidaritas Hijab Dunia. Kini tanggal 4 September menjadi Hari Berhijab. Hari Berhijab bukan hanya sekedar hari memakai hijab, melainkan menyemangati wanita di seluruh dunia agar tidak takut lagi menentukan pilihan berbusananya atas larangan siapapun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI, World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Pemerintah keluarkan peraturan presiden percepatan pelaksanaan berusaha. Pendengar, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan berusaha untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Presiden Joko Widodo di Bursa Efek Indonesia Jakarta Kamis lalu menjelaskan hadirnya peraturan presiden tersebut akan dimulai pada pembentukan satuan tugas yang dilanjutkan dengan penerapan perizinan checklist dan modernisasi proses perizinan. Selain itu, sebagai implementasi dari peraturan presiden, akan disiapkan satu gedung untuk mengurus perizinan, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian, investor yang ingin menanamkan modalnya cukup datang ke gedung tersebut dan akan mendapatkan perizinan dalam waktu singkat. Sementara itu, seperti dirilis kantor berita Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, terbitnya peraturan presiden tersebut dilatar belakangi kondisi pelayanan saat ini yang belum optimal. Misalnya saja, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial, belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi, waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas. Di samping itu, menurut Darmin Nasution, beberapa indikator juga menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Antara lain, investasi dunia ke Indonesia masih rendah, yaitu 1,97%. Pada tahun 2012 hingga 2016, dengan rata-rata per tahun sebesar 1.417,58 miliar dolar Amerika Serikat dengan capaian target rasio investasi pada periode tahun 2012 hingga 2016 sebesar 32,7%. Di bawah target rencana pembangunan jangka menengah nasional sebesar 38,9% pada 2019. Darmin Nasution juga menyebutkan, belum seimbangnya wilayah investasi di mana investasi di Jawa di atas 50% dibandingkan dengan luar Jawa. Dikatakan, Meski Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau Single Submission. Ia mengatakan, melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, dan meningkatkan koordinasi serta sinkronisasi kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah. Di sisi lain, Bank Indonesia menyebut baik diterbitkannya peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Dengan demikian, proses perizinan untuk berinvestasi di Indonesia akan lebih cepat serta ada kepastian rentang waktu yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan, hadirnya peraturan presiden ini akan melengkapi kehadiran Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang sudah melayani proses perizinan. Apalagi kehadiran BKPM selama ini sudah dianggap memberikan dampak positif dengan minat investasi di dalam negeri yang terus meningkat. Ia menambahkan, kemudahan perizinan untuk berusaha akan berdampak positif dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menyesalkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Menteri Luar Negeri Costa Rica, Manuel Antonio González Sanz, mengatakan pembukaan kedutaan besar di Indonesia merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi Costa Rica dan langkah yang besar bagi kedua negara untuk sebuah hubungan bilateral yang berkelanjutan. Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berharap pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan State Councilor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menjadi jawaban terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat atas krisis etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Costa Rica Manuel Antonio González Sanz di Jakarta Minggu selain bertujuan untuk membicarakan peresmian pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Indonesia juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai rencana kerjasama bilateral antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Costa Rica Manuel Antonio González Sanz di Kementerian Luar Negeri Indonesia Jakarta Minggu 3 September 2017. Prioritas pada pertemuan bilateral ini adalah pembicaraan mengenai pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Jakarta secara resmi untuk peningkatan kerjasama kedua negara. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, proses puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armina berjalan lancar. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gati Wibawaningsih, mengatakan ada kelebihan dan kekurangan dari penurunan pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kami akan perkenalkan satu kuliner dari Sulawesi Selatan. Namanya adalah Coto Makassar. Pendengar, Makassar, Sulawesi Selatan tidak hanya memiliki lokasi wisata yang indah, tetapi juga punya wisata kuliner yang sangat nikmat, seperti sop saudara, sop kondro, es pisang hijau, ataupun Coto Makassar. Kali ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang Coto Makassar. Pendengar, Coto Mangkasara atau biasa disebut Coto Makassar adalah makanan khas Makassar yang sudah cukup terkenal bahkan hingga ke mancanegara. Coto Makassar dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan dengan ketupat dan burasa. Makanan ini terbuat dari jeroan atau isi perut sapi yang direbus dalam waktu lama. Rebusan jeroan sapi yang bercampur dengan daging sapi tersebut kemudian diiris dan dibumbui dengan bumbu yang sudah diracik sendiri. Pendengar, setelah jeroan dan daging sapi direbus dengan kuah yang telah dicampur dengan jahe, lengkuas, serai, dan daun salam, tiriskan airnya dan potong daging menjadi bentuk dadu, dan rebus kembali dengan kuah kaldu. Kemudian, tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu ini pun mencakup bawang putih, bawang merah, tauco, cabai keriting yang sudah direbus, kemiri, ketumbar, jintan yang sudah disangrai, merica butiran, dan garam. Setelah tercium bau harum dari tumisan bumbu tersebut, selanjutnya masukkan bumbu tersebut dalam kaldu dan tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng dan rebus hingga mendidih. Pendengar, saat ini Coto Makassar sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, mulai dari warung pinggiran hingga ke restoran. Sejak tahun 2008, Coto Makassar menjadi salah satu menu pada penerbangan domestik Garuda Indonesia tujuan Makassar. Dan apabila Anda mengunjungi Makassar, sangat disarankan untuk mencicipi masakan ini. Anda pun dapat memakannya dengan kisaran harga Rp20 hingga Rp25.000 per porsinya. Pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini tentang Coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui mengenai tajamnya tari mandau Kalimantan Tengah. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Bahan baku mandau adalah besi, sanaman, mantikei yang terdapat di hulu sungai Mantikei, Desa Tumbang Ate, Sanaman Mantikei, Katingan. Besi ini bersifat lentur sehingga mudah dibengkokkan. Mandau asli mempunyai penyang. Penyang adalah kumpulan-kumpulan ilmu suku Dayak yang didapat dari hasil bertapa atau petunjuk leluhur yang digunakan untuk berperang. Penyang akan membuat orang yang memegang mandau sakti, kuat, dan kebal dalam menghadapi musuh. Mandau dan Penyang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan turun-temurun dari leluhur. Untuk menghormati keberadaan Mandau sebagai senjata perang suku Dayak di Kalimantan Tengah, mereka membuat sebuah tarian yang sangat indah. Tari ini bernama Tari Mandau. Tari Mandau lekat hubungannya dengan suku Dayak. Tari ini sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat dan upacara penyambutan tamu agung. Tari Mandau bisa dibawakan oleh laki-laki maupun perempuan. Tari ini menggambarkan semangat juang prajurit Dayak dalam membela tanah, air, harkat, dan martabat mereka. Namun banyak juga yang berpendapat amanat yang terkandung dalam Tari Mandau adalah keperkasaan pria dalam mengarungi kehidupan. Penari Mandau mengenakan baju berbentuk rompi yang terbuat dari kulit. Bagian bawahnya mengenakan cawat atau kain menyerupai rok, dan dilengkapi penutup kepala berbentuk burung tinggang. Properti yang wajib dalam pertunjukan Tari Mandau adalah senjata Mandau, sementara tangan yang lain menggenggam talawang atau tameng khas Dayak. Tari Mandau didominasi gerakan saling serang yang cenderung akrobatik, dengan gerakan yang luas, namun tetap bertenaga. Saat pertunjukan, Tari Mandau diiringi alunan musik menghentak dan bersemangat yang berasal dari gendang dan garantung. Garantung merupakan alat musik tradisional suku Dayak yang umumnya terbuat dari logam. Harmonisasi perangkat musik tradisional tersebut memunculkan irama penuh semangat, seolah mengajak mereka yang mendengar dan menyaksikan persembahan Tari Mandau semakin bersemangat layaknya pejuang suku Dayak yang siap terjun ke medan juang. Suara yang dihasilkan garantung inilah yang menjadikan aura pertunjukan Tari Mandau lebih dirasakan oleh penonton. Sampai akhirnya penonton pun ikut larut dalam atmosfer semangat para prajurit Dayak. Lebih dari sekedar tontonan, Tari Mandau juga mengandung unsur teatrikal. Perpaduan musik, kostum, dan gerak tari yang dirangkai apik membuat penonton tidak bosan menyaksikannya. Tari Mandau suku Dayak Kalimantan Tengah juga merupakan simbolisasi keperkasaan pria suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menghadapi segala macam tantangan dalam aspek kehidupan. Tari merupakan bahasa komunikasi dari tubuh sang penari kepada penonton. Hal ini merupakan bentuk ekspresi dari rangsang penciptaan. Rangsang penciptaan merupakan suatu yang bisa membangkitkan pikiran. Dalam tari tradisional, nilai-nilai magis dan sakral selalu sangat berpengaruh terhadap rasa yang mempengaruhi gerak dan secara visual berpengaruh pula terhadap orang-orang di sekitarnya hingga menjadi bagian dari ritualisme tersebut. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai tajamnya Tari Mandau dari Kalimantan Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Steve dalam pelangi nada. Edisi kali ini akan hadirkan satu orang penyanyi keroncong wanita Indonesia. Namanya adalah Nur Agni Savitri atau lebih kenal sebagai Savitri. Untuk membuka perjumpaan kali ini, berikut satu lagu oleh Savitri, judulnya Rindu Lukisan. Saudara, Rindu Lukisan merupakan lagu keroncong asli yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi keroncong berbakat Indonesia. Namanya adalah M. Rifani, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu ini dibawakan kembali oleh Savitri dalam balutan musik keroncong dengan sentuhan modern. Syair pada lagu ini ditulis seperti puisi bercerita tentang kerinduan yang terpendam. Seperti pada bagian liriknya, rindu, katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau dik, risau aku pun, maklum, maksud tak sampai. Saudara, meskipun saat ini lagu berjenis keroncong tidak terlalu diminati terutama oleh generasi muda, namun Savitri bangga membawakan lagu-lagu keroncong. Menurut Savitri, sewaktu kecil dia sering diajak orang tuanya menyaksikan pertunjukan musik keroncong. Dikatakannya pada mulanya ia merasa tidak begitu tertarik dengan lagu keroncong. Namun, berkat dorongan dari orang tuanya, akhirnya Savitri pun memilih untuk belajar musik keroncong. Baik pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut satu lagu lagi dari Savitri. Judulnya, Sapu Tangan dari Bandung Selatan.
Oh,
Saudara, sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini diciptakan pada era perjuangan Indonesia dan diciptakan oleh Ismail Marzuki. Bercerita tentang seorang pejuang yang pergi ke medan juang dan harus berpisah dengan orang yang disayangi. Seperti dalam liriknya, air mataku berlinang, sapu tanganmu ku simpan, ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan selamat jalan. Selamat pejuang Bandung Selatan, jangan dilupakan. Saudara, kecintaan dan kebanggaan pada musik keroncong kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya berupa album Keroncong in Launch. Lagu keroncong yang dikemas dengan aransemen musik modern. Pada tahun 2009, Savitri mengeluarkan album berisi 10 campuran lagu antara Indo dan Barat. Hal ini merupakan dedikasinya untuk melestarikan musik keroncong agar bisa digemari oleh pendengar muda masa kini. Baik saudara, sebagai penutup percobaan kali ini, berikut dua lagu keroncong oleh Savitri. Yang pertama adalah Sampo Surat dan yang kedua adalah Juwita Malam. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.